Είναι πράξεις των Αποστόλων και ΙΓ κεφάλαιο 29 εδάφιο δεξιά στήλη επάνω. 29 εδάφιο 975 σελίδα. Αφού δε τελείωσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καταβιβάσατε αυτός από του ξύλου έθεσον εις μνημείον. Ο Θεός όμως ανέσει αυτόν εκ νεκρών, ως τις εφάνει επί πολλάς ημέρες τους μεταυτού αναβάντας από της Γαλλίας Ιερουσαλήμ, ήδη είναι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς, τη γενωμένη σου πατέρας επαγγελία, ότι τάπτη ο Θεός εξεπλήρωσε ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσας τον Ιησούν. Ως είναι γεγραμμένον και το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ότι δε ανέσε αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει τη διαφορά, λέγει ούτως, ότι θέλω να δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Δια τούτο και ένα άλλο ψαλμό λέγει, δεν θέλει να αφήσει τον νοσιόν σου να είδε διαφθορά. Διότι μεν Δαβίδ αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού, τη γενναία αυτού εκοιμήθη και προσετέθη στους πατέρας αυτού και είδε διαφθορά. Εκείνος όμως τον οποίο ο Θεός ανέσαι δεν είδε διαφθορά. Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς, άνδρες αδελφοί, ότι δια τούτου κηρύεται προς εσάς άφεσης αμαρτιών. Και από πάντων, αφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε, δια τούτου πάσχο πιστεύων δικαιούται. Βλέπετε λοιπόν μη επέλθει ευημάς του αλαληθένη υπό των προφητών. Είδετε οι καταφρονητοί και θαυμάσατε και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι τες ημέρες ημών, έγνωση των οποίων δεν θέλετε πιστεύσει, εάν της διηγηθεί εις εσάς. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, όπως διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά, βρίσκεται στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Το Πνεύμα το Άγιο έχει μιλήσει. Όταν βρίσκονταν στην Αντιόχεια, είναι διαφορετική η Αντιόχεια της Πισιδίας από την Αντιόχεια που βρισκόταν ανωτιότερα στην Ασία, στη Μικρά Ασία. Είχε μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν να ξεχωρίσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο τους κάλεσε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν περάσανε στην Κύπρο και στη συνέχεια βρέθηκαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και εκεί πέρα πηγαίνοντας στη συναγωγή άρχισαν να μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Είναι η πρώτη περιοδία που κάνει ο Απόστολος Παύλος. Ξεκίνησε το 45 και τελείωσε το 48 μετά Χριστόν. Αναφέρεται στο Ιώτα Γάμα και στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο των πράξεων αυτή η περιοδία του Αποστόλου Παύλου η πρώτη. Ξεκίνησε στην Αντιόχεια και θα καταλήξει στην Αντιόχεια, αδελφοί. Εκεί λοιπόν μέσα στη συναγωγή τι άλλο να πούν για το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας. Αυτό πρέπει να πούν, αλλά πρέπει και να το αποδείξουν στους Ιουδαίους και η απόδειξη έρχεται μέσα από τις γραφές και η απόδειξη, αδελφοί, όλων των λόγων του Θεού ερμηνεύεται μέσα από τις γραφές. Ο Ισαΐας είχε προφητεύσει ότι αυτοί οι οποίοι θα μάθουν το λόγο του Θεού και πρέπει να τον μάθουν, θα τον μάθουν, λέει, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχο επί στίχο, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Δηλαδή τι εννοεί ο Κύριος? Θα ακούω τη μία διδασκαλία, ερμηνεία του λόγου, θα έρχεται η άλλη διδασκαλία, ερμηνεία του λόγου, θα πηγαίνω στο ένα εδάφιο αυτή τη στιγμή, θα παίρνω το άλλο εδάφιο την άλλη στιγμή, θα ενώνω αυτά τα εδάφια στίχο επί στίχο, ένα εδάφιο, άλλο ένα εδάφιο και σιγά σιγά μέσα από το λόγο του Θεού που είναι ένας θησαυρός γνώσεως και σοφίας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να στοιχειοθετήσει τις αποκαλύψεις μέσα μας για να μας πιστοποιήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό για να σώσει τον αμαρτωλό, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο προφητευμένος από την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος θα ερχόταν στον κόσμο αυτό για να κάνει το έργο της σωτηρίας. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδελφοί, να γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού και τον Κύριο παρά μόνο μέσα από την Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Όσα είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, έχουν συμπεριεληφθεί σε ένα μεγάλο βιβλίο και όλα αυτά στοιχειοθετούν το έργο του Θεού και μας μαρτυρούν πως έγινε η σωτηρία. Το έχουμε πει και άλλη φορά, θα το θυμόμαστε τακτικά, αδελφοί, για να κατανοήσουμε πόσο μακάρι είμεθα, ότι σήμερα έχουμε στα χέρια μας και στα μάτια μας και στα αυτιά μας το Λόγο του Θεού μέσα από όλα αυτά τα βιβλία. Οι αδελφοί εκείνων των χρόνων δεν είχαν άλλον τρόπο παρά μόνο τον προφορικό λόγο και ό,τι έβλεπαν από τα θαύματα που έκανε ο Κύριος. Οι Ιουδαίοι μόνο είχαν τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες απεκάλυπταν τα πάντα για τον Ιησού Χριστό, για τον ερχόμενο Μεσσία. Οι εθνικοί όμως δεν είχαν τίποτα. Δεν ζήσαν στην Παλαιά Διαθήκη, δεν γνωρίζανε περί του νόμου του Μωυσέως, δεν γνωρίζανε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, δεν γνωρίζανε για τον Αδάμ και την Εύα. Εδώ οι Έλληνες τι γνωρίζανε? Ότι οι προπάτορές τους ήταν οι Ίωνες, οι Δωρείς, οι Αιωλείς, όλα αυτά τα φύλλα. Ότι ξεκίνησαν οι Αχαιοί στην Πελοπόννησο, το Δία, την Αθηνά, τον Ποσειδώνα, την ιστορία του Τροϊκού Πολέμου για τον Αχιλλέα, για τον Οδυσσέα και όλα τα μετέπειτα. Αυτά γνώριζαν, γιατί ήταν εθνικοί, ήταν ειδωλολάτρες και ήταν η κορυφή της ειδωλολατρίας. Οι Έλληνες ήταν φιλόσοφοι ειδωλολάτρες, δεν ήταν απλώς ειδωλολάτρες, δίνανε και ερμηνεία μέσα από όλα αυτά τα οποία δίδασκε η φιλοσοφία, η ποίηση και η θρησκεία των ειδώλων. Και γι' αυτό όπου μιλάει ο Κύριος για τους ειδωλολάτρες, λέει οι εθνικοί, οι Έλληνες, δεν λέει τον ένα λαό ή τον άλλον. Όταν θέλει να αναφερθεί στους ειδωλολάτρες σαν εκπρόσωπο των ειδωλολατρών, παίρνει πάντα τους Έλληνες. Ήταν οι πιο προχωρημένοι, είπαμε, και ήταν η κορυφή. Έτσι λοιπόν αυτοί οι αδελφοί μας που σώζονταν ερχόμενοι από τα είδωλα δεν είχαν τίποτε άλλο να τους πιστοποιηθεί παρά μόνο ο λόγος ο προφορικός και τα θαύματα τα οποία θα έκαμε ο Κύριος μέσω των Αποστόλων. Και το λέμε γιατί θα δούμε στη συνέχεια την καρδιά των εθνικών, αδελφοί. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την ιστορία του λαού Ισραήλ στην αρχή εδώ στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας και αναφερόμενος στον Ιησού Χριστό το Σωτήρα σε κάποια στιγμή, ότι από το σπέρμα λέει αυτό ο Θεός κατά την Ευαγγελία ανέστη τον Ισραήλ Σωτήρα τον Ιησού, λέει στο 23, βρίσκεται λοιπόν ο λόγος προς αυτό το σημείο. Αφού δεν λέει ετελείωσαν όλα τα περί αυτού γεγραμμένα, καταβιβάσονται αυτόν από το ξύλο, τον έβαλαν σε ένα μνημείο. Αφού τον σταύρωσαν δηλαδή και τελείωσε το έργο του Κυρίου, το οποίο το εκτέλεσαν σε άγνοια μεν, ότι κάνουν έργο Θεού, θα σωζόταν ο κόσμος με τη θυσία του Χριστού. Οι εκτελεστές του έργου ήταν οι ίδιοι Ισραηλίτες, ο ίδιος ο λαός, οι ίδιοι αρχιερείς. Αυτοί τον σταύρωσαν τον Κύριο. Αφού εξετέλεσαν, λέει, τα περί αυτού γεγραμμένα, τότε τον κατέβασαν από το ξύλο και τον βάλαν σε ένα μνημείο. Ο Θεός όμως, αυτό είναι το κέριο τώρα σημείο της ομολογίας του Παύλου και του Ευαγγελισμού, ο Θεός όμως, λέει στο 30, τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και αυτός ο ανεστημένος Κύριος εφάνει, λέει, πολλές μέρες σε αυτούς όλους οι οποίοι είχαν ανέβει από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι και είναι μάρτυρες αυτού προς το λαό. Και ποιοι ήταν αυτοί? Οι μαθητές του, οι 12 μαθητές μαζί με τον Ματθία που συμπεριλήφθη το τέλος. Αυτοί λοιπόν είδανε τον Ιησού ανεστημένο και έγιναν μάρτυρες και σε αυτούς, λέει, εφάνη. Και εμείς τώρα ευαγγελιζόμεθα. Τι σημαίνει ευαγγελιζόμεθα? Σας φέρνουμε την καλή αγγελία προς εσάς, που ήταν η επαγγελία δοσμένη από τους πατέρες, από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και αυτή η επαγγελία εκπληρώθηκε σε εμάς τα παιδιά τους, αφού ανέστη τον Ιησού. Σας φέρνουμε λοιπόν την καλή αγγελία ότι ο προφητευμένος και ο ερχόμενος Μεσσίας ήταν ο Ιησούς, ο οποίος και τώρα έχει αναστηθεί. Αυτά λαλούσε η Παλαιά Διαθήκη, αυτά έλεγε ο νόμος, αυτό έλεγαν οι προφητείες και αυτό εκπληρώθηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στις δικές μας τις ημέρες. Και έρχεται λοιπόν μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα από τους ψαλμούς να πει ότι στον δεύτερο ψαλμό ο Πατέρας Θεός λέει «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, όχι σε έκτισα, σε έφερα στον κόσμο, σε έφερα στον κόσμο να γεννηθείς δια Πνεύματος Αγίου και είσαι γιος μου». Και ότι έμελε, λέει, αυτό να τον αναστήσει από τους νεκρούς, αφού εισήγαγε, λέει, τον πρωτότοκο αυτού στην οικουμένη, λέει, στην προς Εβραίους επιστολή, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει στη διαφορά, λέγει έτσι, θα σας δώσω τα ελαίη του Δαβίδ τα πιστά. Δηλαδή τις επαγγελίες και τις ευλογίες που έλαβε ο Δαβίδ θα τα δώσω και σε εσάς. Πώς να τα δώσει ο Κύριος? Άμα δεν υπάρχει κάποιος να τα προσφέρει, πώς να τα δώσει? Ποια επαγγελία? Άμα δεν υπάρχει αυτός που θα εκπληρώσει την επαγγελία, πώς θα έρθει να εκπληρωθεί ο λόγος ότι θα λάβουν τον ουράνιο πλούτο, τον πνευματικό πλούτο? Αυτό εννοεί τα ελαίη του Δαβίδ τα πιστά. Και γι' αυτό λέει στον άλλο ψαλμό, λέει, δεν θα αφήσει τον όσιόλου σου να δει διαφθορά. Λέει ένας άλλος ψαλμός. Είδαμε τώρα τι γίνεται. Παίρνει ο Παύλος ένα στίχο, ένα εδάφιο, παίρνει ένα άλλο εδάφιο από έναν άλλο ψαλμό και παίρνει ένα άλλο εδάφιο από έναν άλλο ψαλμό και έρχεται να ενώσει αυτά τα εδάφια με την ερμηνεία και τι να πει στη συνέχεια, ότι ο μεν Δαβίδ αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του, αφού δηλαδή εκτέλεσε το έργο το οποίο το εμπιστεύθηκε ο Θεός, εκοιμήθη και προστέθηκε στους πατέρες του και είδε διαφθορά. Άρα τους λέει ο ψαλμός αυτός που λέει δεν θα αφήσει τον όσιό σου να είδε διαφθορά, δεν αναφέρεται στον Δαβίδ ο οποίος τον λέει, γιατί ο Δαβίδ είπε αυτόν τον ψαλμό, αλλά είναι προφητεία από το Πνεύμα το Άγιο. Και τι λέει λοιπόν? Εκείνον όμως τον οποίον ο Θεός τον ανέστησε δεν είδε διαφθορά. Άρα τους λέει αυτά είναι λόγια προφητικά. Δεν τα λαλούσε ο Δαβίδ, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε από το στόμα του Δαβίδ. Για ποιον? Για τον Όσιο, δηλαδή τον Άγιο, αυτό το πρόσωπο το οποίο δεν θα βλέπε διαφθορά. Και ποιος δεν βλέπει διαφθορά? Αυτός που δεν μένει να καταστραφεί στον Άδη. Και αυτός που αναστήθηκε γιατί δεν μπόρεσε να βρει εκεί πέρα να βρεθεί δόλος ούτε αμαρτία για να καθίσει στον Άδη, ήταν μόνον ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Αυτός λοιπόν αναστήθηκε. Άρα λοιπόν τους λέει, αυτός ο κάποιος που διαβάζεται στις γραφές, ο οποίος δεν θα δει διαφθορά, και εφόσον ο Δαβίδ πέθανε και δεν ξανατον είδαμε ποτέ, είναι ένας άλλος. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο Ιησούς. Και σας λέω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός είναι ανεστημένος. Να είναι λοιπόν, λέει στο 38, σε εσάς γνωστό, άνδρες αδερφοί, ότι δι' αυτού κηρύτεται προς εσάς άφεσης αμαρτιών. Λίγο ο Απόστολος Παύλος τους οδηγεί στην αποκάλυψη και στη γνώση του λόγου. Τι? Το σπέρμα του Δαβίδ, απόγονος του Αβραάμ, ο οποίος σταυρώθηκε από τους Ισραηλίτες, οι οποίοι εκτέλεσαν το έργο του Θεού και σταύρωσαν τον Ιησού για να σωθεί ο κόσμος, αυτός ήρθε. Και αυτός που ήρθε αναστήθηκε. Αφού είναι τώρα πια ανεστημένος, αυτός λέει τώρα θα μπορέσει να σας δώσει άφεση αμαρτιών. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο στο οποίο φτάνουμε, αδελφοί, για να καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος. Αυτός λοιπόν μπορεί να σας δώσει άφεση αμαρτιών. Και από όλα όσα δεν μπορέσατε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε, δια τούτου πας ο πιστεύων δικαιούται. Απλά λόγια. Αδελφοί, να τα καταλάβουμε λίγο αυτά. Γιατί αυτά τα οποία λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τα λέει Γαλάτας, τα λέει στους Εβραίους, τα λέει στους Ρωμαίους, τα λέει παντού. Τι θέλει να πει πάντοτε ο Απόστολος Παύλος με το κήρυγμά του? Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος με τα έργα του νόμου, εκτελώντας έργα, να βρει τη δικαίωση. Γιατί δεν έχει τη δύναμη να μην κάνει την αμαρτία, αυτή την αμαρτία που λέει ο νόμος να μην κάνεις. Και γι' αυτό εδώ τους λέει λοιπόν, εσείς που νομίζετε ότι θα δικαιωθείτε μέσα από τον νόμο του Μωυσή, σας λέω λοιπόν ότι δια τούτου όποιος πιστεύει δικαιούται τη σωτηρία του μόνο με την απλή πίστη. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν μας δικαίωσε δια της πίστεως. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι καλό, δεν ήμασταν καλοί, δεν μπορούμε να του προσφέρουμε του Κυρίου κάτι για να του πούμε, να Κύριε σου προσφέραμε κάτι, και λέει ναι μπράβο για αυτό που έκανες, εγώ θα σε δικαιώσω. Η ζωή μας, ο τρόπος μας, τα λόγια μας, οι σκέψεις μας, η συμπεριφορά μας όλοι αποδείκνυε ότι δεν πράταμε κανένα καλό, δεν πράταμε κάτι αγαθό. Άρα όλοι μας είχαμε ανάγκη από τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος στη ζωή μας. Αυτό το έργο ευαγγελιστήκαμε, αυτό το έργο ευαγγελιζόμεθα σε όλους τους ανθρώπους, και αυτό θέλουμε να αποτρέπουμε να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι, ότι μόνον η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού δίνει σωτηρία. Κάποτε αδελφοί, μιλούσαμε μια κοπέλα παλαιοημερολογήτησα, το έχω ξανααναφέρει θυμάμαι, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και μου είχε μείνει, η οποία γυναίκα αυτή ήταν νεαρή κοπέλα, ξυπνούσε το πρωί στο σπίτι της και έκαμε όρθρο κατά τη χριστιανική ορθόδοξη παράδοση. Έκανε τις προσευχές της, τα πάντα, τα κεριά της, μπροστά στα εικονίσματα, τα πάντα. Ευλαβικά κάθε μέρα, 5,5 ώρα. Το μανίκι μέχρι εδώ, για καθά και εδώ, χειμώνα καλοκαίρι, και πήγαινε στη δουλειά της. Το μεσημέρι κάπου έβρισκε τρόπο να κάνει πάλι την προσευχή της και τα καθήκοντά της, και το απόγευμα το βράδυ έκανε πάλι εσπερινό και την Κυριακή στην εκκλησία της. Στην κουβέντα λοιπόν που είχαμε, μου έκφραζε ότι ήθελε με αυτόν τον τρόπο να υπηρετεί και να δίνει την πίστη της στον Θεό και τη λατρεία της εκείνων, και όμως παρά αυτά δεν ένιωσε ποτέ ότι μπορεί να βρει τρόπο εξηλαίωσης των αμαρτιών της. Της είπα ότι είναι πάρα πολύ απλό. Αρκεί να επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού και ο Κύριος, επειδή σε αγαπάει, θα σε σώσει. Θα σου συγχωρέσει τις αμαρτίες τις οποίες θα φέρεις ενώπιόν του και θα σου δώσει την ουράνια βασιλεία. Και μάλιστα θα σε βαπτίσει και με το Πνεύμα το Άγιο. Μιλούσαμε περίπου τις 2 ώρες. Κάποια στιγμή είπαμε ό,τι είπαμε και μου λέει: Νεκτάριε, δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο θνητός, να έρθει στη θέωση. Έτσι είναι μια έκφραση. Η θέωση είναι η τελειότητα. Είναι το να έρθεις κοντά στο Θεό και να γίνεις οικείος με τον Θεό. Αυτό το κατάφεραν κάποτε μόνο κάποιοι Άγιοι άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι άξια να φτάσω σε αυτό το σημείο και γι' αυτό ποτέ δεν θα μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να έρθει επάνω μου. Δεμένη στις παραδόσεις και στον νόμο, γιατί τον νόμο εκτελούσε, και δεν μπορούσε η καρδιά της να ανοιχτεί και η διάνοιά της να καταλάβει αυτό το απλό που λέει ο Κύριος: όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί, ότι θα λάβει τη δικαίωση, αρκεί να εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου. Αυτό δεν είπε εδώ πέρα, ότι δια τούτου κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών, και αρκεί να ζητήσεις να σε ελεήσει για ό,τι έχεις κάνει. Και αφού ο Θεός σε αγνήσει, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος με το αίμα του θα σου δώσει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια τάξη πραγμάτων πνευματικών που την έθεσε ο ίδιος ο Κύριος και περιέχουν μέσα την απλότητα στην εκτέλεση και στην επικοινωνία με τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσω να πάω σε ένα μακρινό τόπο, να πάρω ένα μακρινό καράβι, ένα μακρινό αεροπλάνο για να φτάσω κάπου, να εκτελέσω κάποια έργα για να αποδείξω την πίστη μου, να θυσιαστώ με τον τρόπο αυτό του πόνου για να πω ότι πρέπει ο Θεός να με λυπηθεί. Με απλό λόγο, όπου κι αν είμαι, στον δρόμο, στη δουλειά μου, στην εκκλησία: Κύριε Ιησού, συγχώρεσέ με για τα λάθη μου και τις αμαρτίες μου, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να αλλάξει η ζωή μου, θέλω να έρθει να με επισκεφτείς, θέλω να σωθώ, θέλω Κύριε να έρθω στη Βασιλεία των Ουρανών, θέλω να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αυτό δεν κάναμε όλοι αδελφοί? Αυτό κάναμε όλοι, και με αυτή την απλότητα πλησιάσαμε στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος της καλής αγγελίας που κηρύττουμε στους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως είναι δύσκολο να ανοίξει η διάνοια κάποιων ανθρώπων, γιατί τους αρέσει να ζουν με τον νόμο. Στη συνέχεια θα το δούμε εδώ με τους Ιουδαίους και πιο κάτω, όταν έφυγε και πήγε στο Εικόνιο ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε ότι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν και ήθελαν να είναι αμετανόητοι ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών, τους άρεσε να μένουν στον νόμο, προσπαθώντας να βρουν τη δικαίωση μέσω των έργων του νόμου. Γι' αυτό λοιπόν, αφού τους λέει αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος, έρχεται να τους πει στο 40 εδάφιο, βλέπετε λοιπόν, μη επέλθει εφημάς το λαλιθέν υπό των προφητών. Είδετε οι καταφρονικοί και θαυμάσατε και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι τις ημέρες ημών, έργον στο οποίο δεν θέλετε πιστεύσει αν τις διηγηθεί σε εσάς. Δείτε, αυτά που ακούτε μην τα προσπεράσετε, μην τα αφήσετε να περάσουν σαν να ήταν κάτι απλό και καθημερινό το οποίο ήρθε στα αυτιά σας και γαγάλισε την ακοή σας. Βλέπετε, τους κάνει προτροπή. Μην έσδει εναντίον σας, εναντίον σας. Ιδέτε καταφρονικέ, θαυμάσετε και αφανιστείτε. Αν καταφρονήσετε αυτά τα οποία ακούτε, τότε θα έρθει, τους λέει, ο αφανισμός. Αν θαυμάσετε, αλλά με τον τρόπο το δικό σας, το σαρκικό, όπου τι μας λέει αυτός εδώ, να αλλάξουμε την πίστη μας, να φύγουμε από τον νόμο, από τις παραδόσεις μας, από αυτά που λάβαμε από τους πάλι αγίους ανθρώπους. Τι λέει αυτός εδώ ο άνθρωπος, είναι στα καλά του? Σημαίνει ότι καταφρόνησα τον Λόγο του Θεού. Και τότε θα έρθει και η καταφρόνηση και ο αφανισμός από τον ίδιο τον Θεό. Το είχε προφητεύσει το Πνεύμα το Άγιο πάλι από τους προφήτες, ότι όταν εγώ θα εργάζομαι ένα δυνατό και εξαίσιο έργο ανάμεσά σου, λαέ μου, πρόσεξε να δώσεις την καρδιά σου στο να καταλάβεις τι εργάζομαι, γιατί αυτό το έργο θα είναι θαυμαστό, και αν δεν το εννοήσεις, τότε θα αφανιστείς. Ο κύριος, αδελφοί, τα έχει πει όλα, ε. Άμα βάλουμε την ιστορία της γραφής από την αρχή, από τον Αδάμ και την Εύα, μέσα στον παράδεισο, που ο Κύριος καταράστηκε τον όφη και είπε ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου τρίψει την κεφαλή, και τη μετέπειτα πορεία, όπως πέρασε το ανθρώπινο γένος, θα δούμε ότι εδάφιο εδάφιο ο Θεός προόριζε τα πάντα και έχει δώσει πλήρη πλάνο και πνευματικό σχέδιο της εκτέλεσης του έργου του, το οποίο για το να κατανοήσει κάποιος χρειάζεται απλά να αγαπήσει το Λόγο του Θεού, να θέλει να εντρυφήσει μέσα σε Αυτόν, να θέλει να βουτήξει μέσα σε Αυτόν, να θέλει να εμπλυστεί ο Λόγος μέσα του, και τα εντόστιά σου, λέει η Εζεκίλ, θα εμπλυστούν όταν θα φας το Λόγο, αυτό τον άρτο τον πνευματικό. Φά τον όλο τον τόμο, λέει, να εμπλυστούν και τα εντόστιά σου, να κατοικήσει ο Λόγος πλήρως μέσα σου, στο στόμα σου, στο μυαλό σου, στο μυελό των οστών σου, παντού. Και τότε θα καταλάβεις τα πάντα τα οποία έχει φανερώσει ο Θεός. Για άλλη μια φορά, αδελφοί, επαναλαμβάνουμε ότι είμαι θα μακάρι, γιατί έχοντας όλα αυτά τα βιβλία μπροστά μας, έχουμε όλο το σχέδιο σε εκτέλεση. Και το Πνεύμα το Άγιο, όταν το ζητάω, μου αποκαλύπτει, μου φανερώνει, με οδηγεί και μου φανερώνει τι ήθελε, τι θέλει και τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος στο μέλλον, τα πάντα. Εμείς είμαστε μακάριοι γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι μάθαιναν βήμα προς βήμα. Βήμα προς βήμα. Περπατούσαν άλλο ένα βήμα. Άλλη μια αποκάλυψη. Άλλη μια φανέρωση. Και ερχόταν ο Κύριος να τους οδηγήσει. Και όμως έμεναν πιστοί. Πιστοί γιατί? Γιατί απλά υπακοή στο Λόγο, τον οποίο είχε λαληθεί από τον ίδιο τον Ιησού και μέσω των Αποστόλων, ήταν η πειθαρχία και η υπακοή το στοιχείο αυτό το οποίο τους έδινε τη δύναμη της πίστης να περπατάνε για τη Βασιλεία των Ουρανών μέσα στην απλότητα. Δεν θέλανε πολλές ερμηνείες, πολλές επεξηγήσεις. Πάω για τον ουρανό. Μέσωσε ο Χριστός, με αγαπάει ο Κύριος, με δίδαξε πώς να συμπεριφέρομαι στην Εκκλησία, το πώς να πολιτεύομαι πνευματικά. Τα έχω δει, τα έχω διαβάσει, τα έχω καταλάβει. Απλά ζω τη ζωή του Χριστού. Σήμερα φέρε αυτό το βιβλίο, φέρε το άλλο βιβλίο, φέρε εκείνες στους τόμους, κατέβασε κυκλοπαίδειες, δώσε επεξηγήσεις, να πιστοποιηθεί τι? Ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος. Δεν θα μου το πιστοποιήσουν οι εγκυκλοπαίδες και τα βιβλία, θα μου το πιστοποιήσει το Πνεύμα το Άγιο που ζει μέσα μου. Δεν έχω ανάγκη περαιτέρω ερμηνεών από αυτόν που λάβαμε μέσα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και επεξηγήσεις. Μου αρκούν αυτά για να ζήσω τη ζωή του Χριστού. Μπορώ όμως να εμπλουτίζομαι στη σοφία, στη σύνεση, στο Λόγο και στη γνώση μέσα από το Λόγο του Θεού σε αυτά τα βιβλία, από το Πνεύμα το Άγιο, εμένοντας στον γραπτό αυτό Λόγο. Αυτό είναι το κέρδος και η ωφέλεια της ψυχής μου. Με αυτό Αν συνεχίσω να ζω, θα καταφέρω να εξασφαλίσω την είσοδό μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Με απλά πράγματα, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει τους Κορινθίους ότι είμαι σε απορία, λέει. Φοβάμαι. Μήπως εκπέσετε εκ της απλότητος του Χριστού και σας εξαπατήσει κάποιος με την πανουργία αυτού, όπως ο Όφης απάτησε την Εύα. Και αυτό το λέει στη χριστιανική εκκλησία της Κορίνθου. Φοβάμαι, λέει. Γιατί να φοβάσαι, Απόστολε Παύλε? Γιατί βλέπω ότι έρχονται κάποιοι και σας διδάσκουν διάφορα πράγματα άλλα και αρχίζετε και κυκλονίζεστε στην πίστη σας. Έρχονται άλλες ερμηνείες και αρχίζετε και ανησυχείτε. Μήπως δεν είναι έτσι όπως σας τα είπαμε, λέει, εγώ και ο Βαρνάβας. Όμως ο χριστιανός που μένει και ριζώνει στην πίστη και απλώνει ρίζες μέσα στο λόγο, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι σε αυτή την οικοδομή που είναι πάνω στην πέτρα, ο Κύριός μας. Και αν έρθουν οι ποταμοί και οι άνεμοι, λέει, και αν πνεύσει κάθε άνεμος ψευδοδιδασκαλίας, δεν πρόκειται αυτή η οικία να πάθει κάτι. Και αν έρθει δοκιμασία, δεν πρόκειται να πειραστεί πέρα από τη δύναμή της αυτή η οικία. Εκεί θα μένει, ασάλευτη, επάνω στο βράχο. Μπορεί ο σεισμός να την κάνει έτσι, να ταλαντωθεί. Αλλά τα θεμέλια δεν θα διαλυθούν, δεν θα σπάσουν, γιατί είναι βαθιά μέσα στη γη, πάνω σε στερεόεδαφο, στο βράχο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από αυτά τα λόγια του Κύριου, τα οποία και εμείς γνωρίσαμε, παραλαμβάνοντες τη σκυτάλη από τους Αποστόλους, αυτό δεν καυχόμεθα, ότι είμεθα οι συνεχιστές των Αποστόλων και ότι ακολουθούμε τις παραδόσεις του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιάκωβου, του Ιούδα και των Ευαγγελίων του Κυρίου. Αυτό καυχόμεθα. Συνεχιστές λοιπόν των Αποστόλων και εμείς κηρύττουμε ακριβώς το ίδιο Ευαγγέλιο. Σε όποιον θέλει να ακούσει. Και αν δεν θέλει κάποιος να ακούσει, είναι δικό του. Είναι προσωπικό του, είναι δικά του η επιλογή. Εμείς όμως αυτά γνωρίσαμε και αυτά θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα, γιατί θαυμάσαμε το έργο το οποίο έκαμε ο Ιησούς στη ζωή μας και δεν θα θέλαμε να είμεθα από την μερίδα αυτών οι οποίοι καταφρονούν το Λόγο του Θεού και το έργο της θυσίας στο Σταυρό του Γολγοθά. Στη συνέχεια λοιπόν, ενώ τους είπε ο Απόστολος Παύλος αυτά τα λόγια, λέει στο 42, ενώ δε εξήρχοντο εκ της συναγωγής των Ιουδαίων παρεκάλουν τα έθνα κηρυχθών σε αυτούς οι λόγοι ούτε το ακόλουθο Σάββατο. Και αφού ελήφθη η συναγωγή πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων, οικολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, ήτινες λαλούντες προς αυτούς, έπειθαν αυτούς να εμένωση εις την χάρη του Θεού. Το δε ερχόμενο Σάββατο σχεδόν όλη η πόλη συνήχθη για να ακούσει το λόγο του Θεού. Οι δόντες δε Ιουδαίοι τα πλήθη, επλήσαν φθόνου και εναντιούντο εις από τον Παύλο λεγόμενα αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας λαλούντες με τα Παρισίας είπων, εις εσάς πρώτον ήτο αναγκαίο να λαληθεί ο λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα στα έθνη. Διότι ούτω προσέταξε μας ο Κύριος, λέγον, σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προσωτηρία ως σκάτου της γης. Και οι εθνικοί ακούσαντες έχαιρον και δόξασαν το λόγο του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι δια την αιώνια ζωή. Ενώ λοιπόν βγήκαν από τη συναγωγή, αφού τελείωσε η ώρα της σύναξης, παρακαλούσαν τα έθνη. Ήταν και οι εθνικοί εκεί που είχαν προσκοληθεί στους Ιουδαίους, Ήταν εθνικοί προσήλυτοι στους Ιουδαίους εκεί στη συναγωγή, να έρθεις να μας μιλήσεις και το άλλο Σάββατο αυτά τα λόγια. Αφού τελείωσε λοιπόν η σύναξη, πολλοί από τους Ιουδαίους και από τους ευσεβείς προσήλυτους, προσήλυτος ήταν αυτός που ασπαζότανε την Ιουδαϊκή θρησκεία, ο Έλληνας δηλαδή, που είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, λεγότανε προσήλυτος. Αυτοί λοιπόν που ήταν ευσεβείς από αυτούς τους ανθρώπους ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, τον ρωτούσαν περισσότερα πράγματα για τον Ιησού, για την Ανάσταση, για τη Σταύρωση, για το έργο του Κυρίου, για τη σωτηρία. Και ο Παύλος τι λέει, έπειθον αυτούς με τον Βαρνάβα να μένουν στη χάρη του Θεού. Κάμε αυτό το οποίο θέλει ο Ιησούς, άνθρωπέ μου, και η χάρη του Κυρίου θα είναι πάνω σου και θα σε συνοδεύει όλη σου τη ζωή. Αν ακολουθείς το λόγο του και πράττεις το θέλημά του, θα είναι μαζί σου και η χάρη του δεν θα σε αφήσει. Γιατί η χάρη του Κυρίου μας διατηρεί, αδελφοί, μέχρι σήμερα μετά από τόσα χρόνια να βρισκόμεθα σε αυτή τη θέση ακόμα, να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου και να έχουμε κοινωνία μαζί του. Η χάρη του. Κάνουμε τόσα λάθη, ξεφεύγει το μυαλό μας, η καρδιά μας παρασύρεται πολλές φορές και ξαναγυρνάμε στον Κύριο και ξαναζητάμε τον Πατέρα Έλεος και ζητάμε το αίμα του Χριστού και έρχεται πάλι ο Κύριος και πάλι ο Κύριος και μας κρατάει στην χάρη του δια της αγάπης του, περιμένοντας να ολοκληρωθούμε σαν χριστιανοί και να έρθει η ώρα να μας πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ήρθε το επόμενο λοιπόν Σάββατο και ακούστηκε σε όλη την πόλη ότι εκεί στην αγωγή των Ιουδαίων ακούγονταν λόγια για κάποιον Ιησού ο οποίος πέθανε αλλά είναι αναισθημένος. Ελάτε να ακούσουμε τι λέει αυτός ο άνθρωπος ο Παύλος και αυτός ο άνθρωπος ο Βαρνάβας. Βλέποντας όμως, λέει, οι Ιουδαίοι όλο αυτό το πλήθος, τους έπιασε ζήλια και φθόνος. Δηλαδή, αντί να έρθουν να προσχοληθούν στον Ιουδαϊσμό, θα πάνε να ακολουθήσουν και να γίνουν παδί του Παύλου, του Βαρνάβα και αυτού του Ιησού, τον οποίο απλά τον έχουμε ακουστά. Τι είναι αυτά? Θα αλλάξουμε τη θρησκεία μας? Θα παρασύρουν και οι Ιουδαίοι την καινούρια θρησκεία που ακούγεται? Αυτό πάντοτε μεταχειριζόταν ο διάβολος, αδελφοί. Αλλάζουν οι εποχές και οι άνθρωποι. Το πνεύμα όμως του εχθρού είναι το ίδιο. Παίρνει τη θρησκεία, την καλουπώνει στις καρδιές των ανθρώπων. Και τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε θρησκεία και αν ανήκει, κατανοήσει το έργο της αγάπης του Χριστού και έρχεται η ώρα να λάβει τη σωτηρία, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου, έρχονται πάντες οι θρησκευόμενοι της οποιαδήποτε θρησκείας και του λένε τα ίδια λόγια. Για διαφορετική θρησκεία, αλλά το ίδιο πνεύμα είναι. Θα αφήσεις την πίστη σου? Θα αφήσεις αυτά που έλαβες από τους πατέρες σου? Θα αφήσεις τις παραδόσεις που παραλάβαμε από τους προγόνους μας? Για οποιαδήποτε θρησκεία είναι αυτό. Και ο Μαμεθανός και ο Ιουδαίος και ο Βραχμάνας και ο Ινδουιστής τα ίδια λένε. Και οι θρησκευόμενοι στη χώρα μας τα ίδια λένε. Θα αφήσεις την πίστη σου? Και αρχίζει ο διωγμός. Θα χάσουμε παδούς από την πίστη μας? Αυτή την πίστη που τόσοι αιώνες παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Με αυτόν τον τρόπο το πνεύμα του πονηρού διεγείρει την καρδιά όλων των ανθρώπων και χρησιμοποιεί την κάθε θρησκεία που ο ίδιος ο Σατανάς έχει δημιουργήσει για να παρασύρει τους ανθρώπους στην ιδωλολατρία και τους κάνει να εναντιώνονται στο θέλημα του Κυρίου. Αυτοί λοιπόν εδώ επλήσαν, λέει, από φθόνο. Τον φθόνησαν τον Παύλο. Άκου να δεις που έρχεται να καταλύσει τον νόμο του Μωυσή και άρχισαν να εναντιώνονται αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Έφτασαν και στη σημεία άλλα, να μιλάνε άσχημα στον Παύλο, να τον βλασφημούν, γιατί τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό τον Ναζωραίο και την Ανάσταση. Αλλά ο Παύλος, λέει, και ο Βαρνάβας 46 λαλούσαν, λέει, με πολύ παρησία. Με πολύ παρησία. Δεν φύγανε, να με συγχωρήσετε για την έκφραση, με την ουρά στα σκέλια, αλλά με πολύ παρησία και γεμάτη με το Πνεύμα το Άγιο έρχονται να τους πούνε: σε εσάς πρώτο ήταν αναγκαίο να λαλυθεί ο Λόγος του Θεού, απευθυνόμενος στους Ιουδαίους. Σε εσάς ήταν πρώτον αναγκαίο. Γιατί? Γιατί εσείς ήσασταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Σε εσάς απευθύνονταν οι επαγγελίες των προφητών από τον Σαμουήλ και τον καθεξής. Σε εσάς ήρθαν οι επαγγελίες μέσω του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και δια του σπέρματος αυτού του Ιησού Χριστού. Σε εσάς ήταν όλα τα λόγια να εκπληρωθούν. Άρα ήσασταν ο λαός του Θεού και ήταν αναγκαίο να λαλυθεί σε εσάς πρώτα ο λόγος του Θεού. Αλλά επειδή τον απορρίπτετε και δεν κρίνετε, λέει, αυτούς άξιους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα στα έθνη. Μην ανησυχείς, λέει. Είχε πει ο Κύριος, αν τα πρόβατα, λέει, αυτής της αυλής δεν με θέλουν, έχω, λέει, πρόβατα σε μια άλλη αυλή. Και θα καλέσω εκείνα τα πρόβατα, λέει, από την άλλη αυλή και θα τα φέρω και αυτά εδώ και θα έχουμε μία πίμνη με έναν πιμένα. Εννοούσε την αυλή των εθνικών. Από τότε ο Κύριος είχε προορίσει το έργο του. Εφόσον λοιπόν εσείς, κοιτάξτε την έκφραση, δεν κρίνετε αυτούς αξίους της αιωνής ζωής, Δηλαδή δεν δίνετε σημασία στα λόγια του Χριστού. Δεν αποδέχεστε ότι ο Ιησούς ήταν από ανάμεσά σας Ιουδαίος και σταυρώθηκε για σας και είναι αναισθημένος. Δεν θέλετε να κερδίσετε την αιώνια ζωή που λένε οι γραφές. Έχει κλείσει το μυαλό σας. Έχει σκοτιστεί, δηλαδή, η διανιά σας. τότε και εμείς θα πάμε να μιλήσουμε στους άλλους, στους εθνικούς, που αυτοί μάλλον θα καταλάβουν, κι ας μην ήταν άνθρωποι του Θεού από το πάλε, αλλά ήταν ειδωλολάτρες. Γιατί έτσι λέει μας είχε προστάξει και ο Κύριος. Σε έθεσα λέει φως, είχε πει στον Απόστολο Παύλο των Εθνών, για να είστε προς σωτηρία έως τα σκάτω της γης. Δηλαδή θα γίνεις ο άνθρωπός μου που θα μεταφέρει το φως του Ευαγγελίου μέχρι το τέλος της γης. Ποιο είναι το τέλος της γης? Η γη έχει τέλος. Το τέλος της γης για κάθε χρονική περίοδο, αδελφοί, ήταν ο κάθε τότε γνωστός κόσμος. Αν παραδείγματος χάρη γνωρίζανε μέχρι τότε, μέχρι την Ισπανία που λέει ο Απόστολος Παύλος, και μπορούσε να φτάσει μέχρι το Γιβραλτάρ, γιατί δεν γνωρίζαν την Αμερική βέβαια και τις υπόλοιπες υπήρους, αυτό ήταν το τέλος της γης. Και αν γνωρίζανε να πάνε από την άλλη μεριά της Ασίας μέχρι την Περσία και την Ινδία, σαν γνωστό κόσμο παραδείγματος χάρη, αυτό ήταν το τέλος της γης. Μέχρι εκεί. Σήμερα όμοιος ποιο είναι το τέλος της γης? Για να κηρύτεται το Ευαγγέλιο, αδελφοί, δεν υπάρχει τέλος. Όλη η σφαίρα πρέπει να γυρίζεται γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Στο μήκος, στο πλάτος και στο ύψος της γης. Το πλάτος, το γεωγραφικό και το γεωγραφικό μήκος. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τέλος. Όλη η γη ευαγγελίζεται. Από άκρου σ' άκρου. Από το βόρειο μέχρι τον νότιο πόλο και από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση. Τη μια μεριά της γης την άλλη. Και όταν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, είχε πει ο Κύριος, τότε θα έρθει το τέλος. Άρα λοιπόν ο Κύριος είχε προορίσει πάντες οι άνθρωποι, όσοι αν βρεθούν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, να γνωρίσουν το έργο της σωτηρίας του. Έτσι λοιπόν και εμείς λέει θα στραφούμε προς τα έθνη, και οι εθνικοί που άκουσαν αυτά τα λόγια ότι θα βρουν χάρη από τον Θεό, γιατί είχαν γνωρίσει και αυτοί τον Θεό, άρχισαν να χαίρονται και να δοξάζουν το λόγο του Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι για την αιώνια ζωή. Τώρα το ορισμένοι τι σημαίνει, ότι επίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι? Τι, ότι ο Κύριος είχε πει θα καλέσω τον Μενέλαο, είναι ορισμένος. Θα καλέσω τον Μάκη, θα καλέσω την Ιωάννα, τη Μαρίνα, γιατί είναι ορισμένη. Αυτό είχε πει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε ελάτε όλοι σε μένα και όποιος θέλει να με ακολουθήσει εγώ θα του χαρίσω την αιώνια ζωή. Το ορισμένοι σημαίνει αυτοί που είχαν μόνοι τους αποφασίσει και ήταν προορισμένοι, αλλά απλώς ο Θεός τους προγνώριζε ότι μόνοι τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είπε ο Κύριος θα σε κάνω δικό μου παιδί, με το έτσι θέλω, και θα απορρίψω τον άλλον να τον στείλω στην κόλαση. Δεν έκανε τον Ιούδα προδότη ο Κύριος. Ο Ιούδας από την καρδιά του έγινε προδότης. Δεν έκανε τον Απόστολο Ιωάννη Απόστολο και τον έσωσε ο Κύριος γιατί ήθελε ο Κύριος μόνο, το ήθελε και ο Ιωάννης να ακολουθήσει τον Κύριο. Αν πάρουμε ότι ο Κύριος ορίζει τη σωτηρία, τότε πέφτουμε σε μια άλλη διδασκαλία. Στη διδασκαλία του απόλυτου προορισμού. Κάποιοι είναι για την απώλεια δοσμένη από τον Θεό και κάποιοι είναι για τη σωτηρία. Δεν γίνεται έτσι. Η εκλογή είναι προσωπική μου. Εγώ αποφασίζω. Απλά ο Κύριος γνωρίζει ότι εγώ θα τον ζητήσω, θα τον ακολουθήσω και με έχει προγνωρίσει και με έχει προορίσει. Αλλά απλά ξέρει την καρδιά μου. Δεν με κάνει να τον ακολουθήσω. Γιατί δάλλως ο Κύριος θα έκανε ρομπότ. Θα έκανε καλά ρομπότ και κακά ρομπότ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που τον ακολούθησαν ήσαν ορισμένοι για την αιώνια ζωή. Είναι άνθρωποι προδιαθετημένοι για τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί οι ίδιοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν την πορεία του Κυρίου. Οι υπόλοιποι Ιουδαίοι τι είπανε? Δεν θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια που λες. Δεν θέλουμε να γνωρίσουμε για τον Ιησού. Έχουμε τον νόμο του Μωυσή και πιστεύουμε στον Μωυσή. Αυτό μας στάνει. Και πιστεύουμε στον Θεό του Μωυσή. Αυτό αρκεί. Και πιστεύουμε στην περιτομή. Αυτό είναι αρκετό για μας. Και από εκεί και πέρα εναντίον του φθονούσαν και καταδίωκαν τον Παύλο. 49 λοιπόν μας λέει και ο λόγος του Κυρίου διδίδεται διόλου του τόπου. Οι δε Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τις ευλαβείς και επισήμους γυναίκας και τους πρώτους της πόλεως και δίγηραν διωγμό κατά του Παύλου και του Βαρνάβα και εξέβαλαν αυτούς από τον ορίον αυτών. Εκείνοι δε εκτινάκατε στον κονιορτό των ποδών αυτών από αυτούς, ήλθαν εις το Εικόνιον και οι μαθητές πληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Και ο λόγος του Κυρίου λέει συνέχισε να διαδίδεται σε όλον τον τόπο. Κήρυταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας το λόγο του Θεού. Δεν μπορούσαν να το ανεχτούν οι Ιουδαίοι, πήγανε, πιάσαν τους άρχοντες του τόπου. Πήγανε, πιάσαν τις επίσημες γυναίκες. Μετρούσε και ο λόγος των επισήμων γυναικών εδώ, ας φαίνεται. Τους πρώτους της πόλεως. Και τους είπανε, αυτοί οι άνθρωποι φέρουν ταραχή, αναστατώνουν την πόλη μας. Παρασύρουν κόσμο. Θα χάσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Η συναγωγή θα αδειάσει αν όλοι ακολουθήσουν και γίνουν οπαδοί του Ιησού του Ναζωραίου. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Και μάλιστα πάντοτε υπήρχαν επιχειρήματα, θα τα δούμε παρακάτω, όπως ήταν ο Δημήτριος ο Αργυρακόπος, αυτός που έφτιαχνε ασημένιες θεότητες και ναούς. Τι ήταν αυτό? Θα χάσουμε το κέρδος μας αν ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Θα χάσουμε λεφτά. Ξέρετε τι θα συμβεί στη ζωή μας? Θα ανατραπούμε όλα. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν αγάπη, 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 να δίνει ο ένας τον άλλον, να παίρνει από την περιουσία του και να καταναλώνει στους άλλους. Είναι αυτά πράγματα? Όταν ακούει ο άλλος ο φιλοχρήματος αυτά τα λόγια, όσο και να θέλει να πιστέψει τον Χριστό και να τον ακολουθήσει, σκέφτεται τα λεφτά του, την περιουσία του και τον τρόπο που πρέπει να ζήσει, όπως ο πλούσιος ο νεανίσκος παραδείγματος χάρη, και ταράζεται εκείνη την ώρα. Τι λέει? Εγώ τέτοια οδό θα ακολουθήσω. Και λέει του αλουνού, ακούς τι λένε, ακούς τι λένε. Και ξεσηκώνει ένας τον άλλον και ξεσηκώθηκαν όλοι αυτοί με τα επιχειρήματα τα κακά ο ένας προς τον άλλον και εναντιώθηκαν στον Παύλο και στον Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω από τα όρια τους. Πηγαίνετε από εδώ, ταραξίες. Δεν θέλουμε να σας ξαναδούμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε. Ήτανε κάτι όμως αυτό το οποίο ήταν παράξενο που συνέβη? Όχι, δεν το είχε πει ο Κύριος. Όπως σε διώξαν εμένα, θα διώκουν και εσάς. Και μάλιστα λέει, κάποιοι από εσάς θα θανατώσουν και θα πιστεύουν ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό. Και αν μπείτε σε μια πόλη, λέει, και σε ένα οίκο, και εκεί υπάρχει ειρήνη και σας δεχτούν με ειρήνη, η ειρήνη σας θα μείνει. Αν όμως από αυτή την πόλη σας διώξουν κακήν κακώς, και τον κονιορτό των ποδών σας, τη σκόνη που θα έχει κολληθεί από την πόλη αυτή επάνω στα σανδάλια σας, στα πόδια σας, στα παπούτσια σας, να την τεινάξετε, ούτε τη σκόνη τους να μην κρατήσετε επάνω σας. Και τι θα γίνει την ημέρα της κρίσης? Λέει, ουέ Βυσταϊδά, ουέ Χοραζίν, ουέ Καπερναούμ, έλεγε ο Κύριος, η τιμωρία που θα έρθει την ημέρα της κρίσης, επειδή δεν δεχθήκατε το λόγο του Θεού, το λόγο της αγάπης, της ειρήνης και της σωτηρίας, η κρίση αυτή θα είναι, λέει, μεγαλύτερη από αυτή των Σοδόμων και των Γομόρων. Τα Σόδομα και τα Γόμορα, λέει, θα κριθούν ελαφρότερα από αυτές τις πόλεις που κηρύχθηκε η χάρη του Θεού και διώξανε τον Κύριο από τη ζωή τους και από την πόλη τους. Ελαφρότερη θα είναι, λέει, η κρίση. Για τα Σόδομα μιλάμε και τα Γόμορα, για την πληρότητα της αμαρτίας. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι ελαφρότερη θα είναι η κρίση σε αυτές τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων από τις πόλεις αυτές που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και διώξανε τον ίδιο και τους μαθητές του και τους αποστόλους του. Και εκείνη την ημέρα θα δούμε, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά τα λόγια να εκπληρώνονται. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ τι κάνει με τον Βαρνάβα? Εκτινάξαν τη σκόνη από τα πόδια τους και πήγαν στο εικόνιο. Ό,τι είχε πει ο Κύριος. Χτυπήσαν τα πόδια τους κάτω και έφυγε η σκόνη. Ούτε τη σκόνη δεν θέλουμε από την πόλη σας. Εκείνη την ημέρα αυτοί οι άνθρωποι από την Αντιόχεια της Πισιδίας, της εποχής εκείνης που μίλησε ο Παύλος, την ημέρα της κρίσης θα δουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα απέναντι. Θα είναι οι δικαστές τους. Και ο Κύριος θα τους πει: δεν σας μίλησαν στη συναγωγή? Δεν μίλησαν σε όλη την πόλη? Εσείς τι κάνατε? Τους κυνηγήσατε? Πιστέψατε ότι δεν υπάρχω? Σας μιλάγανε για ένα βασιλιά και ένα σωτήρα που ήταν για σας ανύπαρκτος? Τώρα τι έχετε να πείτε? Και δεν χρειάζεται πολλά λόγια, αδελφοί. Όταν στο δικαστήριο πάει ο κατηγορούμενος και καταλάβει ότι η καταδίκη του είναι ήδη αποφασισμένη, γιατί ήδη ο ίδιος έχει κατανοήσει το μέγεθος του εγκλήματος που έχει κάνει, κατεβάζει το κεφάλι, δεν λέει τίποτα και παίρνει την πορεία. Τον παίρνουν οι αστυνομικοί, τον πάνε για τη φυλακή. Εκεί θα είναι οι άγγελοι, τους ρίχνουν στην κάμερα του πυρόσλη. Εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας, μη πτωούμενοι, αλλά με μεγάλη παρησία, με τη δύναμη που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, εκτελώντας το έργο το αποστολικό του Κυρίου, έχοντας την πίστη ότι το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγεί, αυτό το Πνεύμα το Άγιο που στην Αντιόχεια, στην άλλη Αντιόχεια, φώναξε μέσα στη συναγωγή των χριστιανών στην σύναξη και είπε να ξεχωρίσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί τους, τους οδηγεί και ενεργεί δι' αυτών. Και έχουν πάρει την απόφαση του θανάτου. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα μιλάμε για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Ό,τι θέλει ας γίνει. Μας κάλεσε ο Κύριος, δώσαμε τη ζωή μας. Θα το δούμε στη συνέχεια, αδελφοί, όταν φτάσαν στα Λύστρα και στη Δέρβη και έγιναν άλλα περιστατικά. Ένα κατάπαυστο αποστολικό έργο, το οποίο θα έπρεπε να το επιθυμούμε και εμείς, να το ζούμε στις μέρες μας και να είναι η μεριμνά μας, να είναι η σκέψη μας, να είναι η ευχαριστία μας στην καρδιά μας, να είναι η αρέσκειά μας. Να έρχονται εδώ αδελφοί με αποστολικό έργο, με ευαγγελιστικό έργο, να λένε πήγαμε στην τάδε περιοχή, συνήθηκε ένα πλήθος ανθρώπων, μιλήσαμε για τον Κύριο και έγινε μεγάλος αλλαγμός ευλογίας, μεγάλη χαρά σωτηρίας. Κάποιοι εναντιωθήκανε, μας κυνηγήσανε, αλλά δεν πειράζει. Έχει ο Κύριος. Έσωσε όμως και κάποιους ανθρώπους, και έχει τη χαρά μέσα στην καρδιά των χριστιανών, γιατί νιώθουμε έτσι ότι το έργο του Κυρίου προχωράει. Τρέχει. Καλπάζει. Και ο Κύριος ενεργεί. Και δοξάζει τον Κύριος και έχω και εγώ μερίδιο μέσα από αυτό το έργο. Και ευχαριστώ τον Κύριο και ευχαριστούμε και εγώ. Γιατί είμαι στρατιώτης του Χριστού. Και έχω πάρει την απόφαση να τον ακολουθήσω πιστά μέχρι το τέλος. Αυτές οι μέρες είναι ωραίες. Ήθε να τις ζήσουμε, αδελφοί. Και ήθε να κατανοήσουμε τι έχουμε χάσει μέχρι σήμερα. Γιατί όταν θα έρθουν αυτές οι μέρες θα κλαίμε για το χαμένο χρόνο. Έχει μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο στο παρελθόν. Θα έρθει η ώρα που θα κλαίτε για το χαμένο χρόνο. Για το χρόνο αυτό που σπαταλήθηκε άσκοπα σε άλλα πράγματα. Πέρα από το έργο του Κυρίου, το ένδοξο. Όχι αυτό το απλό έργο που πλατσουρίζουμε εκεί στην παραλία, στην ακτή. Το ένδοξο έργο τέτοιων ημερών. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Ήρθε να μας διηγήσει την καρδιά και να μας δώσει χάρη να νιώσουμε ό,τι ένιωσαν αυτοί οι αδελφοί μας και να γίνουμε πιστοί στο θέλημά του μέχρι τέλους. Αμήν.